Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia verslo pozicijoje, šiandien pas mus Laurynas Vilimas, prekybos įmonių asociacijos vadovas. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Tai gal pradėsiu nuo tokio pusiau asmeninio prašymo ir klausytojų dalies prašymo. Ar galima būtų tuos visus saldumynus prie prekybos centre, prie kasos, iš vaikų akių ploto aukščio šiek tiek pakelt? Nes man prisipažinsiu labai sunku apsipirkt, kai prie kasos pradeda vaikai tampytų žankų, o ir klausytojai sako, kad irgi tas pats. Kaip čia šitą marketingą išeitų, truputį pakoreguot ar ne?
Viskas, manau, yra pirkėjų rankose, nes prekybos...
O tai čia pirkėjai pagėdauja?
Prekybos įmonės...
Saldumynų vaikų akių plotę.
Aš manau, kad pakeis situacija yra visiškai pirkėjų rankose ir jeigu tikrai susidarys pakankamas kiekis tų reiškiančių tokią poziciją, individualiai kiekvienam prekybininkui arba net vienam, tai ta situacija keistusi, nes prekybos įmonėms yra svarbiausia pirkės, jo įpročiai, norai.
Bet turbūt
Laurynai
ne pirmą kartą girdė tokį klausimą.
Pavieniai
problema čia ar ne, kaip pačiam atrodo?
Aš tai manau...
Nežinau, kiek gal pats turit jaunimo šeimoje, tai ar susidurėt su tuo?
Turiu sūnų, bet jam kol kas 1,5 metų, tai...
Tai dar laukia šitas džiaugsmas.
Dar laukia. Ir tada galėsiu labiau asmeninę pareikšt poziciją, bet šiaip nemanau, kad tai yra didelė problema, nes kol kas niekas nėra pasikeitęs. Jeigu yra problema, arba kaip ir mano, sakiau, atsiranda kritinė masė žmonių reiškiančių pageidavimus prekybininkams, o jie juos tikrai reaguoja, tai nėra butaforiniai, kaip sakant, ten pageidavimų telefonai ir pastabų ir panašus dalykai, tai yra tikrai veikiantis mechanizmas. Jeigu atsirastų daugiau tokių, didesnis
rautas... Daugiau, reiškia kokį čia, peticiją rinkt rašyti.
Žinok, kiekvienas prekybininkas individualiai nusprendžia. Nes be abejo, kiekvienas orientuojas turi savo strategiją, jie apsiperkantį savo klientą, numato, jeigu tai yra auditorija, kurią orientuojasi į šeimas, tai labai bus svarbus šeimos, būtent šeimų požiūris ir prašymai. Tačiau yra, aišku, kiti niuansai, tai yra tie komerciniai, rinkodariniai, marketinginiai ir tos prekės, jeigu taip pasižiūrėsim visose išimties praktiškai pasaulio šalyse arba modernios prekybos šalyse yra tos vadinamos impulsyvaus
spontaniško pirkimo
ir pasirinkimo prekės. Arba kartais smulkus kažkokie tai dalykai, smulkios prekės, kurias tiesiog žmogus praeina, bet po to prisimena, kad va tiem namuose to reikėtų. Na, tarp jų taip pat yra ir spalvotų
šokoladukų,
skanėstų ir panašiai.
Kad, ryškės spalva vaikams pamatyti.
Taip. Na, yra tokia situacija.
Problema yra...
Aš jos dar nevadinčiau problema, bet situacija yra, kaip be padarysi, aš nebejoju, jeigu patrauktumėm arba prekybos tinklai patrauktų iš ten prekių, tai atsirastų lygiai taip pat besiskundžiančių. Kad ten nėra, jiems nepatogu, turi ieškoti tokių smulkių prekių, kaip kramtoma guma, ten ar klijų tubelė ar panašiai, kažkur tai vidury salės, o čia taip patogiai. Tai vėlgi, kaip ir sakiau, jeigu pakankamai srautas pirkėjų susidarytų, pareikštų tokį pageidavimą, kiekvienam prekybininkui pagal savo strategiją priimtų sprendimą. Bet šiai dieną aš tai nevadinčiau problemą.
Problema, kur aš matau šitą problemą, galbūt jei ir mes čia per daug dėmesio skiriam, bet problema yra, štai vakar pasižiūrėjau Higienos instituto sveikatos informacijos centro duomenis. Ligotumas cukriniu diabetu Lietuvoje nuo 2001 metų pakilo 3 kartus. 3 kartus cukrinio diabeto rodikliai pašoko. Vaikų statistikos tiesa neradau, bet žinau ir tekia girdėt, kad augimas antro tipo diabeto vaikų tarpe taip pat yra ir nutukimo problemos ir tas cukraus vartojimas gana aukštas nėra toks jau nekaltas visai fenomenas, nekaltas visai dalykas. Bet šnektelkim gal apie kitus dar dalykus ir čia kaito aistros ir tebe kaista dėl maisto kokybės skirtumo Europos šalyse. Maisto kokybės tų pačių pakuočių, tų pačių prekių kokybės skiriasi ir jūs taip pat esat komentavęs. Aš tokį antraštę pamačiau ir šiek tiek suglumau. Jūs sakot, maisto kokybė Europoje skiriasi, nes to nori vartotojai. Laurynai, tai vartotojas nori hidrintų riebalų, saldiklių vietoj cukraus, čia vartotojas to nori antikokybiško maisto, ar kaip?
Ne, labai gerbiu tikrai jūs ir jūsų kolegas žurnalistus, bet, na, kaip žinia, šiek tiek kartais prainterpretuotas arba išimtas,
išimtas
iš konteksto. Prašau. Taip, tai matyti iš laidos dėmesio centre, kur buvo taip prainterpretuota, kad aš taip pasakiau. Iš tiesų, kaip bandžiau paaiškinti, jog, na ir dabar galiu pakartoti, kur ta mintis, kad vartotojai to nori. Taip pat labai irgi referuojant į tą pirmą mūsų laidos dalį 5 minučių. Esmė yra tame, kad gamintojai, šiuo atveju gamintojai, tie, kas gamina prekes, jie tikrai rimti, atsakingi, o ištirti produktai tų prekės ženklų, tai yra pasaulinio lygio gamintojai, jie tikrai labai rimtai žiūri kiekvieną rinką. Kiekviena rinka yra specifinė, net ir mes su Latvijos tikrai skiriamės, nors neženkliai skiriamės, tai jau ką kalbėti apie pietiečius, šiauriečius ir panašiai. O prekės ženklai ir produktai tokie patys. Be abejo, skonimų mūsų įpročiai taip pat skiriasi. Ir visiškai yra normalu ir jau sena praktika versle ištirti savo vartotojo poreikį toje rinkoje skoninius, sakykime, savybės ar įpročius ir pagal tai galbūt koreguoti.
Problemos tai čia ne tiek skonyje, bet kai vietoj cukraus saldiklis ar vietoj kažko taip, yra hidrintas taip. Riebalas, tai čia ar leidžiama tam žmogui padėtos vatlaurinai dvi prekės ir parašyta čia be hidrintų, čia su hidrintais ir kainos vienodos, prekės tos pačios. Ar leidžiama jam pasirinkti tam
žmogui? Aš sutinku visiškai su tavim, kai tu sakai hidrinti riebalai, kurie pakeisti būna kažko. Bet tyrimas yra apie tai, iš kur kilo šitą mintis, nieko bendro su tais hidrintais riebalais neturi. Tai buvo klausimas dėl tam tikrų sudedamųjų dalių. Arba
taip, bet ingredientų didesnio skirtumai.
Taip, ingredientų skirtumai. Ir aš manau, kad apskritai visas šitas klausimas, jisai toksai suaštrintas, gal net ir kažkiek tai netiesiogiai supolitizuotas tapo, nes buvo pateikta labai tokia fragmentinė informacija ir pasiėmė vieną, pasakė A, bet neperskaitė ir nepasakė B. Esmė ir maisto veterinarijos tarnybos sakė, tyrė produktus, kurie ir ištyrė, kad jie yra kokybiški ir saugus. Taip, skiriasi sudedamosios dalys kai kuriuose ir jų proporcijos. Na, ką, vat, pas toj minėtoj televizijos laidoj, ten irgi vedėjas sakė, va čia yra paklaida arba skirtumas 0,5% ar 0,5% tam tikrų sudedamųjų dalių ar šokolado kiek ir panašiai. Tai šioje vietoje, na, pasakykime,
bet jūs ten rašot į skonių skirtumų, žmonės,
aš, kaip
kodėl
prielaida, taip? Aurimai, kaip prielaida, gal ir ta interpretacija, ką po to ir parašė, va toj antraštėj, kad gamina tai, ko nori vartotojai. Tai yra labai bendrinė tokia tezė, bet kokiu atveju gali būti, kaip prielaida, įvertinti ir pasakyti, kad galbūt tie skirtumai iš to atsiradė. Čia yra viena iš prielaidų. Taip pat, ką aš labai aiškiai pasakiau. Ir čia yra momentas, kurį jau turi atsakyti, išsiaiškinti atitinkamos institucijos, net ta pati Europos Sąjunga. Tai yra, jeigu tai daroma mūsų šalių atžvilgiu, mat, rytų pusės ar centrinės Europos į tas šalis, kuriuose ir nustatyti tie skirtumai, finansinių taupimų sumetimais. Tai reiškia, kad kažkur tai aukštai didelių įmonių korporacijų vadovai nusprendžia, kad
optimizuoti savo
reikia ant jų, vat, galim pataupyti, nes tai nėra didelės rinkos, tai ten mums jos nėra tokios svarbios, kaip ten 20 ir daugiau milijonų turinčios rinkos pirkėjus, ant to mes galim pataupyti, tai yra visiškai nepriimtina, nei etinių, nei kitokių požiūrių, tai rodo tų įmonių būtent požiūrį į mūsų vartotojus, į mus, į mane, į jūs kaip vartotojus, ir tai yra, tai niekam nėra priimtina ir manau, kad
o kaip jums atrodo, ar taip ir nevyksta, ar taip ten Bulgarijos, ar Čekijos, ar Vengrijos vartotojų atžvilgių ir nevyksta, kad čia yra kažkokie antra rūšiai žmonės, kurie suvalgys bet ką, tik tai akciją parašykit.
Paneigti dabar, kad ne dėl to vyksta, tikrai nesimčiau ir nedrįšiu. gali būti tame irgi tiesos, galbūt tai yra visiška tiesa, o galbūt ne. Ir kadangi produktų buvo tirta daug, daug įmonių, vienos galbūt tikrai pakeitė skoninės savybės, nes tyrė ir sakė, vat, nu, lietuviams galbūt nereikia, jie nenori tiek saldžiai, kiek kitose rinkose, arba atvirkščiai, lietuviams reikia galbūt kažkokio prieskonio, ko kitiems nereikia, o kitos įmonės galbūt pasižiūrėjo iš finansinės pusės. Dar pastrečias buvo ir tas, ir tas. Aš tikrai nežinau, neatstovauju gamintojus į jų galvą, į jų popierius ir
kaip
jūsų
gamybos. Mes esam ir jūs, ir aš vartotojas perkam ir nemiela, kai Vokietijoje kažką nusiperki su daugiau šokolado. Ar šitas visas reputacinis spaudimas, jisai gali pakeisti situaciją, kaip jums atrodo?
Tikrai gali. Manau, kad teisinga pradžia, teisingas darbas, apskritai na, mūsų institucijų kontroliuojančiųjų, sakykime, pradžia, tebūnie jinai su trūkumais, netirti lietuviški produktai, pasirinkti tam tikri, na, vis tiek selektyviai, nepaaiškinant, kodėl tokie, nes šiaip pasižiūrėjus, kokie sąraše tam produktai, tai mano brolis gerai pasakė, sako, apskritai, nu, tai pasižiūrėjus sveikai besimaitinančio žmogaus racione neturėtų būti dažnas produktas. Bet kaip apsisaugoti, grįžtant prie tos minties, tai vėlgi vartotojas turi gauti informaciją, kiek įmanoma daugiau. Jeigu jam yra klausimų, dabar jau yra klausimų.
Bet žinot, lūginai, su ta informacija viskas yra parašyta, bet kas skaito tom smulkiom raidytėm prekybos centre, ar jūs, ar aš?
Aš ne apie sudėtį, aš kalbu vat, dabar, vat, vyksta diskusija, gamintojai turi labai aiškiai atsakyti. Jeigu jie neatsako, nėra nei vieno unikalaus produkto parduotuviai, šalia stovi kiti, tikriausiai dauguma užsienio gamintojų yra atitikmuo lietuviškų produktų, tai. Gali jie būti brangesni ir kitokie, prašom balsuoti savo pasirinkimu ir mes tą, tik tais tą ir galim ir situacija tada ir keičiasi. Mes pradedam rinktis masiškai, va, sakykime, šitose rinkose vartotams nepatiko ir jiems neatsakė ten snikersai, ten visokie kitokie šokoladukai, arbatos, jų gamintojai jiems neatsakė ir jie nesijaučia. Patenkinti, saugus, arba galvoja, kad vat, į mus žiūri kitaip. Šalia stovi kiti produktai, lietuviški produktai. Reikia, galima rinktis,
tai
galima rinktis
sako,
juos.
Čia dievas turėtų būti šitoj situacijoj pagrindinis pasirinkimo šeimininkas, bet dar viena istorija, vienas siužetas praėjusią savaitę kėlė daug susidomėjimo, ta vadinama Lidlo striukė. Lidlo striukė, kur, kiek pamenu, palyginta to paties brendo parduotuvėse, kainos skirtumas to paties produkto, tos pačios striukės, nuo 10 iki regis 23 eurų skirtumai taip. Tarp to, ką mes čia turim Lietuvoj. Suprantat, Laurynai, kas čia vyksta?
Aš labai tikrai suprantu aiškiai ir visą laiką bandom vis diskutuoti ir aiškinti, kad reikia lyginti lyginamus dalykus. Ir atrodo, kad, nu, paimkim, Lidlo striukė Lietuvoje ir Vokietijoje yra lyginami dalykai. Iš tiesų taip nėra.
O kas čia nepalyginamo?
Lyginami dalykai
Pridėjai
yra odinė.
Pridėjai fūrą striukių, etiketės užklyvai ir važiuoja.
Jo, ne taip viskas vyksta.
Keliais centais gal
ne taip viskas paprastai, tai taip vartotojai.
Bet ne 23 eurais.
Pirkėjai gali atrodyti taip paprastai, bet taip nėra paprastai. Mūsų rinka tam pačiam Lidlui, kuris yra globalus, pasaulinis tinklas turintis daugelį šalių savo parduotuvės, mūsų rinka yra vis tiek atskira rinka su atskira strategija, atskira kainodara.
Kuo atskira? Sienų nėra, kiaurai važiuoja per tą pačias kelias valandas vilkikas ar čia ar kažkur kitur.
Kiekviena įmonė vis tiek veikianti mūsų šalyje, jinai turi rodyti tam tikrą rezultatą, tai yra, tu jinai turi dirbti pelningai, nereiškia, kad vat, Lidlas pasirenka, kad Lietuvoje viską pardavinės į minusą, dėl to, kad Vokietijoje jo parduotuvės tą minusą uždengs. Taip nėra. Kiekvienas, nesvarbu, pasaulinis tinklas, kiekviena rinka žiūri, kaip į atskirą business case'ą ir čionai įmonė turi veikti pelningai. Tada, kai yra tokie tikslai iškeliami, tu žiūri į visą situaciją, į mūsų rinkos dydį. Pagal tai derini kainodarą, marketinginius planus, investicinius planus
gerai,
ir panašiai.
Koks nors Liuksemburgo rinkos dydis dar mažesnis.
Tai reikėtų ir lyginti, pasižiūrėti, kas vyksta tenai ir tas kainas galbūt ir palyginti su.
Arba paimkim tą pačią, kaip čia lyginam, kad kodėl čia Lietuvoje pigiau kažkas, o Vokietijoje Lietuvoje brangiau, Vokietijoje pigiau. Pasižiūri sąnaudas, kokie kasininkių atlyginimai. Turbūt Lietuvoje mažesni nei Vokietijoje. Nuoma žemė ar pastato mažesnė Lietuvoje nei Vokietijoje. Elektros pasižiūri kainas. Lietuvoje mažiau nei Vokietijoje. Tai iš kur čia tos kainos įsipučia?
Masto ekonomija daug ką tikrai paaiškina, ne absoliučiai visada viską, bet yra mokestiniai klausimai, bet ta masto ekonomika, sakykime, yra vis tiek pagrindinis klausimas. Tu turi fiksuotus kaštus kiekvienoje šalyje, atmetus mokesčius, sakykime, ten vis tiek jie visur yra mokami ir čia tu turi tam pačiam savo fiksuotam kaštui pasidengti savo 100 klientų, kitoje šalyje turi 100 tūkstančių. Tai tam, kad pasidengtus fiksuotus kaštus, tu žinai, kad čia parduosi 100 striukių, ten parduosi 100 tūkstančių striukių. Tai atitinkamai ir kaina pagal tai tikrai koreguojasi. Per mažesnį galimybę turėti mažesnę maržą ir
supratau, ir panašiai. Mažesnė rinka, mažesni užpirkimai.
Tai yra visur panašus, plus yra tam tikri, na, yra daug reguliacinių dalykų, kurie įtakoja tam tikrus kaštus, kurie vis tiek galiausiai atsigula į paskutinę galutinę tą lentynos kainą, galutinį produktą. Tai šitoje vietoje nereikia galvoti, kad kodėl aš pradėjau nuo to, kad lyginti lyginamus dalykus. Mes turėtumėm paimti ir pasižiūrėti, kiek Lietuvoje kainuoja vidutiniškai tokio lygio, tokios kokybės tas drabužis, ten tas triukė šiuo atveju, ir pasižiūrėti, ką pasiūlė Lidlas. Ir jeigu tą būtumėm pasižiūrėję, būtumėm pamatę, kad jie pasiūlė pigiausią produktą rinkai. Būtent Lietuvos ir vietoj to, kad tai tą lyginti su ką mes turime lygintis, palyginam su Vokietija.
Bet žinot, vat, atsisiunti programėlę kokią ten ar Lidlo ar kito ir eini per šalis ir žiūri ir žmogui tada plyšta nervai, kai jisai mato kokiam nors Liuksemburgė ten 20 ar 30 eurų tą pati prekę, tam pačiam centre yra pigiau.
Aš suprantu, čia labai ilga ir matyt dar ilgai mes apie tai kalbėsim, bet reikia vis tiek kartoti, mes aš vat, kaip asociacijos atstovas tikrai turiu tą pareigą ir atsakomybę šviesti, edukuoti. Aš suprantu, kad ne didžioji dauguma žmonių, jie nėra ekonomistai, nėra finansistai, nelabai supranta ir nenori ir jiems nereikia suprasti tų verslo procesų. Vat kaip tu ir sakai, atsidaro programėlę, pasižiūri, mato ir sako ir kelia klausimą. Mes turim į tos klausimus atsakinėti, kiek įmanoma paprasčiau. Ne visada galbūt mums tai pavyksta, bet vat kaip aš ir bandau paaiškinti, na, paprastas tas pavyzdys, per ką mes galim, jeigu tau reikia pasidengti savo siuvėjo, darbuotojo, ten pardavėjo kaštus, ir čia tu žinai, kad parduosi 100, kitur tą patį reikia padaryti su nedideliais ten nuokrypiais, kiek ten darbų užmokestis skiriasi ir panašiai, bet tu ten parduosi 100 tūkstančių vienetų, tai čia ir atsiranda tie skirtumai, kaip tu gali laviruoti, nes bet kokiu atveju verslas nėra labdaros organizacija, jie turi dirbti pelningai tam, kad jie kitais metais neužsidarytų, kaip mes matėm.
O kokios maržos yra prekybos tinklų?
Tai labai priklauso nuo produktų, tai gali būti nuo nulio, tai yra tai produktai tam tikriams maisto produktams, pavyzdžiui, kur galio...
Bet ir bendros net, maržos, ir net, jeigu imam, sakykim, gal tai ką ir su akcija ten ir į minusą parduoda, vieną produktą rasim, bet...
Jeigu atvirai, tai tikrai net nenorėčiau leistis į tokį vat, vieno skaičiaus pasakymą, nes tai būtų didžiausias nu, toks klaidinimas, nesąmonė ir apskritai išlempus. Aš
bet tas skaičius yra vis
nuo
tiek
nulio iki... Nežinau, kelių tūkstančių tikriausiai procentų, jeigu paimsime ten kažkokias automobilių detalės arba programėlės kokias
nors. Tai siūlo žiūrėti prekes ant vienų uždirbama.
Yra maisto
keli šimtai procentų kitų yra, gal ir
taip,
minusą.
Taip, yra maisto prekes, kurios yra kasdienio vartojimo, ant jų yra mažiausios. Tos prekes, kurios ten būtinė, pavyzdžiui, technika yra smulki, yra labai stambi, kur perkama vieną kartą per 5 metus. Ten yra didesni tie vadinami tos maržos. Tikrai vienas skaičiaus nėra. Tai yra nuo minuso, kai yra parduodama dėl konkurencijos tam, kad tu turi turėti tą produktą, bet jis tau neneša jokio pelno, iki tie, kad tu vieną kartą parduodi labai brangų, labai kokybišką, labai unikalų kažkokį produktą, bet jis turi per tą kiekį, per kelis, ten 5 ar 6 parduotus vienetus išlaikyti ten tą skyrių ir panašiai, ir dėl to maržos gali būti ir kelis kartus nuo savikainos, ir tai nėra nieko unikalaus.
Kągi, ačiū už jūsų atsakymus. Laurynas Vilimas, prekybos įmonių asociacijos vadovas, ačiū, kad klausotės ir iki kitų susitikimų.